kun sagalee misraachooti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu. Araarri fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Galgala kanatti haaluma keessa jirtan keessataatanii warri karaarra deemtanis warri hojii adda addaarra jirtanis raadiyoo keessan banattanii dhagaa kan jirtan Waaqayyoo hunduma keenyatti yuuni dubbata jennee abdanna. Waliin turraan afirraa keenya.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Mee Waaqayyoon dursinee kadhannaa har'a kan nuuf kadhattu obboleettiin tokko jirti. Isheen of beeksistee itti fufti. Waliin turra.
Maqaan koo Shummee Magarsaan jedhamaa. Walii wajjiniin hin kadhanna Waaqayyoon. Maqaa Waaqayyo abbaattiif kan almaatti kan afur qulqulluu isaan sadan Waaqayyo abbaan tokko yaa Waaqayyo abbaa keenyaa galanniif ulfinni guddaan siifatu gargaaraa keenyaa irkoo keenyaa baraaf yeroo keetti nu gargaarte guyyaa hundumaa nu gargaarte haalaaf yeroo hundumaatti nu wajjin taate irraan gadee baay'ee boochaaf dhiphina hundumaatti nu wajjin taate iddoo kanaan nu geesse barruu kee irratti nu baatte kanaaf si galateeffannaa maqaan kee haa eebbifamu maqaan kee Waaqaaf lafa kanarratti haa eebbifamu yaa Waaqayyo ati dhugumaan irkoo keenya da'oo keenya si godhannee gaaraaf dachaa baay'ee si wajjin darbine irraan gadee baay'ee raga boo'ichaa laga dhiphinaa malkaa rakkinaa siin darbine iddoo kana geenye madaa barruu kee keessatti nu baatte ayyaana kee keenu dhoksite bubaa kee jana nu kaa'atte iji diina keenyaa nuun argine harki diina keenyaa hiixatee nuun qabne afurri isaa nurratti hin hojjenne akeekni isaa nurratti hin hojjenne aangoo isaa nurraa cabsite humna isaa nurraa cabsite ilkaan diina keenyaa cabsite masaanota keenya lafa laalchite addanaan nu geesse maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u kana hundumaaf si galateeffanna yaa Waaqa sabni kee si galateeffata warratti gargaarte warratti barruu kee irratti baatte warratti iddoo oolchite warratti awwaalamu oolchite warratti badiisa oolchite warratti mana isaan irraa du'a kaafte warratti jireenya isaan irraa du'a kaafte warratti ifa siifteeftu si galateeffata Kiristoos Yesuusiin galanni siif haa ta'u maqaan kee haa eebbifamu ammammoo yaa Waaqeesin kadhadha bara keenya kanatti nuuf akka dabartuuf qilleensa bara kanaatti akka dabartuuf yaa Waaqa saba keetti akka dabartuuf yaa Waaqa wanti saba kee nyaatu wanti jireenya isaanii nyaatu wanti afuura isaanii nyaatu wanti mul'atu isaanii nyaatu wanti abbaa wangeelaa danquu wanti abbaa mul'ataa danquu wanti waldaa kee danquu wanti ulfina kee bintan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kaabarraa kibbarraa dhiyarraa lixarraa Kiristoos Yesuusiin kan cabe haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin afurri diinaa ergaan diinaa hojiin diinaa kan cabe haa ta'u. Kiristoos Yesuusiin ameen.
Arisa kan dhageesse gachis na dhageessa waaqni waaqessu humna qabeessa dadhabbi koo ilaale garbaate yoo dhangatu barruu sarraas na baata maqaan sanaaf ulfaatu. Wanni kona wajjin ta'a dabarsa diina diina kennu iyya sagalee kun dhagaa waanna waaqessuuf na qabeessa inni waaqa Daaneelidha
Obboleettii keenya Shuummee Magarsaa Waaqayyoo haa eebbisu kadhannaadhaan kan nu dursite. Faarfannaan kan nuuf tajaajile obboleessa keenya Firoomsaa Yaadataa isa faarfannaan nu tajaajiles Waaqayyoo isaa eebbisu jenna. Egaa dhaggeeffattootaa amma gara sagantaa keenya isa darbe keessa hanga tokko sin yaadachiisuttan sin deebisa waliin turra. Waa'ee kitaaba qulqulluu qo'achuu irratti ilaalchisee tuqaalee jiran waliin dubbachuun keenya ni yaadatama. Kitaaba qulqulluu yeroo hundumaa kadhannaadhaan dubbisuu akka qabnu, yeroo hundumaa immoo dubbisuu akka qabnu, irra deddeebinee qo'achuu akka qabnu dubbannee turre. Kanaaf kutaa sadaffaa irratti kitaaba qulqulluu qo'achuu isa jedhu irratti haasa'uu jalqabnee turre jechuudha qo'annaa keenya darbe keessatti. Egaan kitaaba qulqulluu dubbisuu duwwaa utuu hin ta'in qo'achuun barbaachisaa akka ta'e irra deddeebinee dubbanneerra. Kitaaba qulqulluu garee adda addaa keessatti waggaa dheeraa walitti namootaa wajjin taatanii tajaajiltootaa wajjin taatanii qo'achuu akka dandeessan tarii muuxannoo akkasiis akka qabdan dubbanne. Kun qofaasaatti akka isin hin gargaarres dubbanneerra. Kanaaf dhuunfaa keenyatti kitaaba qulqulluu qo'achuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e dubbachuun keenya ni yaadatama. Kanaaf egaa har'a kannan jedhu irra deddeebine qofaa keenyatti waa'ee dubbii Waaqayyoo itti yaaduunii fi dubbisuun akka nurra jiru dubbannee jirra. Irra deddeebine qo'achuu. Afuraffaa irratti kan nuti dubbanne dubbii Waaqayyoo yookaan sagalee Waaqayyoo irra deddeebi'anii ilaaluu yookiis itti yaaduu. Itti yaaduun kun baay'ee barbaachisaa akka ta'e. Waaqayyoo Iyyaasuutti yeroo dubbate halkaniif guyyaa itti yaadi jedha sagalee isaatti. Afaan kee keessaan bahin dubbiin kitaaba seeraa kun afaan kee keessaan bahin halkaniif guyyaa itti yaadi jedha. Kanaaf yeroo tokko irra deddeebine dubbii Waaqayyoo itti yaaduun barbaachisaa akka ta'edha. Waaqayyoo saba isaa Israa'eliin akka isaan dubbii isaa irra deddeebi'anii itti yaadan ni dubbata. Seera keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 6 kaasnee yoo dubbifne isa kana argina. Seera keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 6 jalqabnee yoo dubbifne. Ati akka milikkitaatti harka kee irrattis isa hidhadhu, ija kee durattis kan rarra'u haa ta'u, michichila balbala mana keetii fi karaa kee irrattis isa caafii jedha. Yeroo gadi ba'uuf ol galu yaadachuu akka danda'utti. Daawwitis waa'ee itti yaaduu kana waan dubbatu akka qabu dubbannee turre. Faarsaa Daawwit faarsaa 1:1-2 irratti dubbifnee turre. Maal jedha? Qooda kanaa isa gammadu kanatti seerri Waaqayyoo itti ni tola. Innoo jedha innoo halkaniif guyyaa waa'ee seera Waaqayyoon yaada jedha. Innoo halkaniif guyyaa namni Waaqayyoo halkaniif guyyaa akka seera Waaqayyoo yaadu dubbata Daawit. Angama kootiin yeroon sagalee Waaqayyoo namatti lallabuudhaaf ka'u irra deddeebiin baay'ee dubbisa. Akka inni keessa koo seenutti dubbichi jechuudha. Egaa namatti dubbachuu duwwaa osoo hin ta'in keessa keenya kaawwachuu fi sagaleen Waaqayyoo keessa keenyatti moo'uu akka qabu, keessa keenyatti guddachuu akka qabuudha. Irra deddeebi'anii itti yaaduun namoonni baay'een ganama barii yookaan galgala kitaaba qulqulluu ni dubbisu. Ganama yeroo hojii dhaquuf jedhan dura irra deebi'anii sagalee Waaqayyoo dubbifatu. Isa booddee garuu achumaan sokko. Kana booddee isa dubbisan sana yeroo itti yaadanis waan hin qabnee fi achumaan keessa isaaniitii bada. warri kaan immoo galgala siree isaanii irra ciisanii kitaaba qulqulluu akka dubbisan dubbannee turre. Isaan kun immoo utuma ciisanii dubbisanii achuma rafu itti siyyaanne ganama yeroo kaan galgala maal akka dubbisan hin beekan. Egaa kun qo'annaa keenya darbeedha. Har'a isuma kanatti itti fufna waliin ta'u. Kutaama irra deebi'anii itti yaaduu yookaan ilaaluu isa jedhu xiinxaluu halkaniif guyyaa itti yaaduu isa jedhu kana walii wajjin ilaaluu keenya ittuma fufnee jirra jechuudha. Hojii ergamootaa keessa raajii Isaayyaasiin isa dubbisaa ture namicha xwaashii Itoophiyaa sana yaadachuu dandeessu dhee yaada. Raajii Isaayyaas keessaa utuu dubbisu kan inni hubachuu dadhabe kutaa kitaaba qulqulluu isa quunname. Waa'ee maalii akka dubbatu sirriitti hin beeku ture namni kun. Namichi kun dubbii Waaqayyoo dubbiseera qo'ateera. Kanarratti yeroo inni galuu fi didu hafuurri qulqulluun Filiphoosiin ergee akka inni dubbii Waaqayyoo mul'isee itti himu godhe. Hubannaa haaraatu kennameef jechuudha nama kanaaf. Kanarraa kan ka'e Kiristoosiin baruu danda'e. Kitaaba qulqulluu keessatti akkuma arginu namichi gammachuudhaan karaa isaa irra bu'ee adeeme. Egaa maali kan isa gammachiise? Maaltu isa gammachiise akkas? Dubbii Waaqayyoo hafuurri qulqulluun isaa mul'isee Kiristoosii wajjin wanta wal argatee fi hedduu gammade namni kun. Har'as taanaan namoota yeroo isaanii kennanii dubbii Waaqayyoo isa dubbisan irra deddeebi'anii warra ilaalaniif itti yaadanii fi Waaqayyo dhugaa isaa itti mul'isuudhaaf qophaa'adha. Gammachuu fi ayyaana hafuura isaa isaanii ni kenna Waaqayyo. Namichi biyya Itoophiyaa xwaashichi jechuu kooti kan inni dubbisaa ture Isaayyaas boqonnaa 53 ture. Irra deddeebi'ee dubbisuu isaatiin mul'ata Waaqayyo haaraa argate. Kan inni dubbisaa ture warra isa gorra'an duratti inni calluma jedhe hoolichi eenyuudhaa inni gorra'amu kuni. Waa'ee hoolaa kanaa yaaddee beettaa? Hoolaan sun kan inni dhufe waaqarraati. Namichi biyya Itoophiyaa kuni waa'ee isaa irra deddeebi'ee yaade mul'ata Waaqayyoos argate. Namichi kuni kana booddee waan inni godhe dubbii Waaqayyoo keessatti barreeffame hin jiru kan inni godhe waan inni godhe kana booddee. Haa ta'uyyuu malee seenaan waldaa kiristiyaanaa akka nutti himutti biyya isaatti erga deebi'ee booddee waldaa kiristiyaanaa dhaabee yookaan ijaaree akka inni guddisee dubbatama. Kitaabii qulqulluun akka nutti himutti namichi kun gammadee karaa isaarra akka inni adeemedha. Kunis dubbii Waaqayyoo hubachuu barachuu isaa irraa gammachuu akka inni argateedha. Tuqaan inni shanaffaan nuti ilaallu qo'annaa keessatti hiikaa kitaaba qulqulluu namoota kaaniin barreeffame dubbisuun barbaachisaa akka ta'e dubbannee turre. Yeroo kitaaba qulqulluu kadhannaan jalqabnu, yeroo dubbisnu, yeroo qo'annu, yeroo irra deddeebineetti yaadnu maal gochootu nuuf ta'a? Hiikaa kitaaba qulqulluu kutaa sana namoota kan biraatiin barreeffame irra deddeebinee yaaduun yookaan dubbisuun akka nuuf ta'uudha. Hiikaa kitaaba warri kaan barreessan dubbisuun gaarii ta'etu jiru. Rakkinas akka inni qabu immoo hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Egaan namoonni tokko tokko hiikaa kitaaba eesuma warri kaan barreessan duwwaa irratti amananii yookiis hirkatanii jiraatu. Ofii isaaniitiif yeroo fudhatanii kitaaba qulqulluu hin dubbisan. Kanarraa kan ka'e barumsa sobaa barsiisu. Kitaabonni tokko tokko hiikaa kitaaba qulqulluutiif kan barreeffaman fakkaatanii barumsa sobaa barsiisu. Kana hundumaaf hiikaa kan ta'u ofii keenyaan dubbii Waaqayyoo qo'achuun homaayyuu gaaffii qabaachuun irra hin jiraatu. Ofii keenyaaf kitaaba qulqulluuf yeroo kennine qo'achuun gaaffii jala galuun qabu. Kun yeroo hunduma waan barbaachisaadha. Dhugaadha anaaf isiniin beektota kitaaba qulqulluutiin kan barreeffaman hiikaa kitaaba qulqulluu nu barbaachisa. Ani karaa koo hiikaa namoonni adda addaa kitaabota qulqulluu irratti barreessan kitaabota kitaaba qulqulluu keessa jiran irratti kan isaan barreessan nan dubbisaa dubbiseeras. Ammas dubbisaan jiraa jechuudha. Kunis anaan baay'ee wanta na gargaaree fi isiniinis ni gargaara jedheetan amana. Kitaabota hiika gaarii qabanii yoo dubbiste isa Waaqayyo bara dheeraadhaaf isaan barsiise ati immoo yeroo gabaabduu keessatti karaa nama sana karaa salphaa ta'een fudhachuu dandeessa jechuudha. Akkanumas beekumsa baay'ee irraa argachuun ni danda'ama kan namni barreessee fi kan namni barsiisu irraati. Isuma duwwaa dubbisnee hunduma isaa akka jirutti dubbachuun yookiis barsiisuun nuuf hin ta'u. Isa barsiifnu akka ta'utti dhiyeessuutu nuuf ta'a. Egaa yeroon kana jedhu immoo yaada nama bira akkuma kan keessanii godhaati fudhadhaa yookiis dubbadhaa jechuu koo miti. Yeroo yaada isa kan nama bira fudhannee itti waa'ee baanu maqaa nama sanaa duukaa buusuun yookaan dha'uuni yookiin kan nama biraa akka ta'e mul'isuun baay'ee barbaachisaadha. Waan namni biraan barreesse akkuma jirutti kan keenya goone dhiyeessuun nuuf hin ta'u. Jaaffaa irrattoo maal gochuutu nuuf ta'a? Dubbii Waaqayyoo isa baranneef abboomamuu baruu qabna. Dubbii Waaqayyoo dubbifnee qo'annee isa hafuurri Waaqayyoo nuuf ibseef immoo abboomamutu nuuf ta'a. Dubbii Waaqayyoo sirriitti nuuf galu kan inni danda'u yeroo nuun dubbichaa fi irra caalaa abboomamnu ta'uun isaa ni beekama. Kanaaf fakkeenya gaarii kan nuuf ta'u Abrahaamidha. Abrahaamisuma kitaaba qulqulluu keessa jiru. Waaqayyo Abrahaamiin waamnaan innis Waaqayyoof yeroo abboomamu mul'ata kitaaba qulqulluu keessatti. Yeroo tokko garuu biyya sanatti beelli taanaan Abrahaam gara biyya Gibxi yookaan biyya Misir dhaquun isaa ni beekama. Yeroo achi dhaqe kana Waaqayyoon otoo hin gaafatin wanta dhaqee fi qoramsi guddaan irra ga'uun isaa ni beekama. Gaafa inni iddoo dhaqe deebi'u garuu Waaqayyo Abrahaamitti mul'ate. Sababiin isaa iddoo Waaqayyo itti isa barbaadetti waan inni deebi'ee fi yookaan waan deebi'ee dhufeef Waaqayyo isatti dubbate. Akkuma kana Waaqayyo yeroo namni dubbii Waaqayyo isa dhaga'eef abboomamu irra caalaa mul'ata haaraadhaa fi dhugaa Waaqayyo haaraatu itti mul'ata, itti ballataa fi adeema. Akeeki wangeelaa fayyina guddaan inni nuuf kenname yookaanis immoo kan inni nuuf hire akka nuun Waaqayyoof abboomamnu ta'uun isaa hubachuu qabna. Kaayyoon wangeelaa Waaqayyoof nu abboomsisuudha jechuudha. Kitaabota kitaaba qulqulluu keessaa waa'ee wangeelaa dubbatan keessaa kan ergaa Phaawulos gara warra Roomaa fakkaatu hin jiru jedheen yaada. Waa'ee abboomamuu cimsee dubbata ergaan Phaawulos gara warra Roomaa. Mee Roomaa boqonnaa tokko lakkoobsa 5 yoo dubbifne akka jedha. Roomaa boqonnaa tokko lakkoobsa 5 irratti akkana jedha. Ulfina maqaa isaatii fi saba lafarraa hundumaa gara amantiitti gara abboomamuttis geessuudhaa fi ayyaanni ergamootaa ta'u eesumaan nuuf kennameera jedha. Saba hundumaa gara abboomamutti geessuudhaaf jedha. Akkanumas Roomaan boqonnaa 16 lakkoofsa 26 irratti dabalee akkana jedha. Dhuma irratti jechuudha. Gara Roomaa dhuma irratti boqonnaa 16 lakkoofsa 26 irratti ammas garuu jedha. Ammas garuu dhoksaan kun ifatti ba'eera. Akka Waaqayyo inni bara baraan jiraatu ajajettis gara amantiitti gara abboomamuuttis isaan geessuudhaa fi caaffata raajotaatiin saba hundumaatti beeksifameera jira. Egaa xumura ergaa isaa irratti Phaawulos kan jedhu yoo jiraate amantiidhaa fi abboomamaa jedheetu dabarsa. Amantii keessaniif abboomamaa. Addaamiif Hewaan sababii dubbii Waaqayyootiif abboomamuu dadhabanii fi kufaatiin isaan irra ga'uun isaa ni beekama. Amantiidhaan abboomamuu dhiisanii diina Waaqayyoo isa ta'e seexanaa wajjin wal quunnamtii godhaniin rakkina guddaatu isaan argachuun isaa ni beekama. Waaqayyoof abboomamuun baay'ee barbaachisaadha firoota koo. Kana malee ayyaana Waaqayyoo argachuudhaafis ta'e dhugaa Waaqayyoo hubachuun hin danda'amu. Namoonni baay'een amantii kiristiyaanaa yookaan kiristiyaanummaa kan isaan miijanan anaa fi isiniin fakkeenya godhachuudhaanidha. Kanaafuu dubbii Waaqayyootii fi aniif ati abboomamuutu nuuf ta'aa nurraa eegama. Dhugaa wangeelaa karaa nuyi itti mul'isnu yookaan mul'isuu dandeenyu inni hundumaarra caalu karaan isaa jireenya wangeelaaf ta'u jiraachuu yookiis qabaachuu keenyaadha. Kitaabni qulqulluun dhuguma dubbii Waaqayyoo ta'uu isaa kan ittiin beekamu keessaa tokko isa kana jechuudha. Jireenyi keenya jireenya wangeelaa wajjin isa wal fudhate ta'uusaarraa kan ka'e. Phaawulos ergaa isaa gara Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 2:2-3 irratti akkana jira. Caaffanni keenya inni nuuf dubbatu inni namni hundinuu akka beekuu fi akka dubbisuu fi garaa keenyatti caafame isinuma. Isin caaffata Kiristoos warra nuyi hojjennuuf ta'uun keessan beekamaadha. Caaffatichis qalamiidhaan otoo hin ta'in hafuura Waaqayyoo isa jiraataatiin gabatee dhagaattis utuu hin ta'in garaa namaatti caafame jedha. Kanaaf egaa nuyi jireenyi keenya sagalee Waaqayyoo mul'isa jechuudha yoo akka sagalee Waaqayyootti jiraanne. Dubbii Waaqayyootiif abboomamuun hammam baay'ee dansa akka ta'e warri itti jiraatan gaarii godhanii ni beeku. Dubbii Waaqayyootti gufuu kan itti ta'e amanamuu yookaanis immoo amantaan nurraa dhibamuu isaati. Amantoota waldaa keessaarraa har'a amanamoo ta'uun irraa dhibuun isa babal'ana wangeelaatiif akka wangeelli Waaqayyoo saba hin geenyeef gufuu ta'a. Akka namoonni haaraan gara Kiristoos hin dhufne kan godhanis isaanuma kana jechuudha. Yeroo tokko nama abbaa seeraa ta'e tokkoon namoonni maaliif akka inni Yesuusitti hin amanne gaafatanii jennaan akkana jedhee deebii kenneef, akkani Yesuusitti hin amanneef jireenyuma amantootaatu na dhowwe. Utuun jireenya isaanii hin beeku ta'ellee Yesuusin nan amanan turee jira. Egaa yaa dhaggeeffattootaa, amma yeroo kanatti jireenyi keenya dubbii Waaqayyootti akkasumas namootatti kan gufuu ta'e yoo jiraanne kottaa gara Waaqayyootti deebine qalbii diddiirrannaa. Fayyinni karaa kanaan duwwaa waan ta'eef egaa kottaa hundi keenyayyuu dubbii Waaqayyootiif abboomamna. 7ffaa irratti kan nuti jennu dubbii Waaqayyoo warra kaaniif hirii yookaan hiruu isa jedhuudha. Egaa 1-6 ilaalle irraa kadhannaadhaan jalqabii dubbisi irra deebii qo'adhu itti yaadi isa booddee isa namoonni biraa barreessanis irra deebii dubbisi isa jedhu tuqaa kana ilaalle amma 7ffaa irratti kan nuti jennu maayiniin dubbii Waaqayyoo warra kaaniif hiruu isa jedhuudha. Kitaaba qulqulluu dubbisuunii fi qo'achuun akkasumas irra deddeebi'anii yaaduunii fi hiika kitaaba namoota adda addaanii barreeffaman dubbisuun gaariidha. Garuu kana duwwaatu ga'a utuu hin ta'in isa Waaqayyoon barsiise warra kaanii fi hiruun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo dubbii Waaqayyoo isa dubbifneef isa xiinxalle sanatti abboomamaa deemnu immoo warra kaaniif salphaatti hiruu dandeenya. Waaqayyo dhugaa isaa kan inni nutti mul'isuu fi akka nuyi dhugaa dubbii Waaqayyoo kana warra kaanii fi hirruufidha. Yoo kana ta'e malee dubbichi ija gaarii godhachuu hin danda'u. Ofuma keenya duwwaa tajaajiluun fedha Waaqayyoo akka hin taane hubachuun gaariidha. Nuyi warri hubanneerra jennu warra kaan dukkana keessatti dhiisuun nuuf hin ta'u. Ibroota boqonnaa 10:25 irratti akkana jedha. Akka namoota danuutti amala ta'e nuyi walitti qabamuu keenya hin dhiifnu. Guyyaan gooftaa dhiyaachaa akka adeemu ni argitu. Kanaaf ittuma caalchifne wal jajjabeessinaa jedha Phaawulos yookaan barreessaan ergaa gara Ibroota. Dubbiin kun kan mul'isu isuma kana. Gooftaan dhuga baatota isaa akka taane nutti dubbateera. Hojii ergamootaa boqonnaa 1:8 dubbisuu dandeessu. Egaa Yesuus dhuga baatota koo taatu jedhee malee beektotaa fi hayyoota taatu hin jenne. Kana ta'uun gaarii miti jechuu koo akka hin taanes na hubachuutu isiniif ta'a. Gooftaan Yesus Kristos bartoota koo taatu jedhe. Hayyuu ta'uu fi kan nama ga'u Waaqayyo mataasaa waan ta'eef kun gaariidha. Haa ta'u iyyuu malee Kristosi gara mootummaa isaatti yeroo nu waame akeeki isaa inni jalqabaa akka nuyi isaa fi dhuga baatota taanuuf ta'uun isaa dagatamuu hin qabu. Namooti baay'een beekumsa isaanii sammuu keessa kaawwachuudhaan jiraatu malee beekumsicha namootaa fi hiruu hin jaallatanii. Egaa wanta Waaqayyo nu barsiise hunduma waraqaa yaadannoo keenya irratti akka hafuu fi otoo hin ta'in warra kaaniifis akka hirru barbaada. Egaa kan nuyi waamamnee fi dhuga baatota Yesus ta'uudhaan warra kaaniif dubbii Waaqayyoo hirree akka hojiirra oolchinu barbaada Waaqayyoo. Egaan haala qo'annaa dubbii Waaqayyoo wajjin wal qabateen qabxii torba hanga ammaatti dubbifneerra yookaan dubbachaa turreerra irraa jalaan ni yaadachu jedheen yaada dubbiilee kana tokkoffaa kadhannaan jalqabu, lama kitaaba qulqulluu irra deddeebi'anii dubbisu, sadii kitaaba qulqulluu qo'achuu, afur isa dubbifnee fi qo'anne irra deddeebinee ilaaluu yookaan yaadu, shan hiikaa kitaaba qulqulluu namoota adda addaatiin barreeffaman dubbisu, ja'a dubbii Waaqayyoo isa baranneef hubanneef abboomamu, torba warra kaanii fi isa baranneef hubanne hiruu yookaan dubbii Waaqayyoo dhugaa ba'u kan jedhuudha. Egaan barumsi kitaaba qulqulluu bara keenyaaf maal bu'aa qaba yookaan maal gargaara barumsa jedhu guyyoota muraasaa fi dabarsaa turuun keenya ni yaadatama. Keessuma barumsa saddeeti dabarsineerraa isaarraa wajjin. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa kanatti aansinee immoo seera uumamaa irratti qo'annaa jalqabna waan ta'eef akka hordoftanii fi dursine isin gaafanna. Egaa jalqaba seera uumamaati jalqabaati dubbisaa nu eegaa sagantaa keenyatti aanu keessatti yoo Waaqayyo jedhe isa kana walii wajjin ilaalla. Egaa dhaggeeffattoota walumaa galatti sagantaa keenya har'aa kana xumuruu geenyerra Waaqayyos hanga ammaatti waan baay'ee nu barsiise jedhe yaada yookaan gaaffii yoo qabaattaniif nuuf barreessaa iddoon itti argama keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluu lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee. Faarfannaa obboleessa keenya Mirreessaa Abiraanuutiin nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo isin eebbisu.
Galataa 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 arrabbuuttaa galataa barabaraan galataa hidha keetu raawwataa. Galataa 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 arrabbuuttaa galataa barabaraan galataa hidha keetu raawwataa.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Isa duriif galataa, isa ammaaf galataa, isa dhufuuf galataa, fedha keetu raawwataa. Galataa galataa galataa, har'a guutaa galataa, bara baraan galataa, fedha keetu raawwataa. Galataa galataa galataa, har'a guutaa galataa, bara baraan galataa, fedha keetu raawwataa.